Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է ազգային ինքնագիտակցության հոգևոր հիմքերը։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, ազգային ինքնագիտակցություն, արտահայտությունը հաճախ գործածական է այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլև առհասարակ աշխարհում։ Թերևս բոլոր ազգերն էլ հետաքրքրված են ազգայինով, ամեն ազգայինով և մասնավորապես ազգային ինքնագիտակցության խնդիրներով։ Եթե մենք խոսելու լինենք ինքնագիտակցության մասին, ապա ինքնագիտակցությունը մարդու համար, կոնկրետ անձի համար, ինքը իրեն գիտակցելն է, որով տարբերում է իրեն այս աշխարհի այլ սուբյեկտներից, այլ անձերից և աշխարհից առհասարակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազգային ինքնագիտակցություն հասկացությանը, ապա զանազան սահմանումներ և զանազան պատկերացումներ կան սրա վերաբերյալ։ Մասնավորապես, որ ինչպես անձն է ինքը իրեն տարբերում այլ անձերից, այնպես էլ այս գիտակցությամբ ազգը ինքը իրեն տարբերում է այդ ազգերից։ Այդպիսի կարծես մի համընդհանուր հատկություն է, որ բնորոշ է տվյալ ազգի ներկայացուցիչների համախմբությանը։ Եվ մյուս կողմից ասում է, որ ազգային ինքնագիտակցությունը կարծես թե տվյալ ժողովրդի, տվյալ ազգի միության այդ հատկությունն է, միության այդ զգացողությունն է։ Եվ նաև ասում է, որ դա ընդհանուր առհասարակ ինչ-որ մի կարծես անորոշ տարտամ հասկացություն է, որ ամեն մեկն էլ ինչ ասես կարող է հասկանալ այս հասկացության տակ, և զանազան ուրիշ սահմանումներ կան։ Դուք ինչպես կսահմանեիք ազգային ինքնագիտակցություն հասկացությունը։
Նախ, ինչպես որ արդեն նշեցիք ձեր հարցում, որ ինքնագիտակցությունը դա որոշակի գիտակցության աստիճան է, որը այս կամ այն սուբյեկտի մոտ գիտակցվում է, նրա կողմից որոշակի գիտակցական մակարդակի վրա ամրագրվում է, որպես ճշմարտությունների որոշակի մի ամբողջություն կամ որպես ուղեցույց կամ որպես փիլիսոփայություն կամ որպես գաղափարախոսություն։ Այլ կերպ ասած, ինքնագիտակցությունը, մարդու, այսպես ասած, ինքնագիտակցությունը համարվում է նրա կյանքի բարձրագույն մի ինչ-որ պահ, որով նա իմի է հավաքում իր ով լինելը, իր ծագումնաբանությունը, իր անելիքը այս աշխարհում, իր առաքելությունը և այլն։ Այլ կերպ ասած, մարդկային գոյության բարձրագույն ձևը համարվում է ինքնագիտակցումը, այդ գոյության ինքնագիտակցումը, ելնելով որոշակի, ուրեմն, հոգևոր, ապրումային որոշակի ինչ-որ իրողություններից։ Նույնպես էլ ժողովուրդների մոտ, այսինքն այդ ինքնագիտակցությունը հայց այն է, որը այդ ժողովուրդներին բարձրացնում է գիտակցական բարձր մակարդակի վրա և միևնույն ժամանակ ֆիքսում է այդ գիտակցական մակարդակում նրանց ինքնությունը, այդ ինքնության առավել լայն կոնտեքստի մեջ, սկսած այդ ինքնության ծագումնաբանությունից մինչև այդ ինքնությունը ապագայամետ ինչ-որ ծրագրերով և այլն արտահայտելը։ Եթե շատ ընդհանուր եզրերով խոսենք, ապա պետք է ասենք, որ ինքնագիտակցությունը սեփական գիտակցության բարձրագույն մակարդակի վրա քո ինքնության ֆիքսումն է։
Երեխան, երբ ծնվում է, սկզբում չունի սեփական եսի գիտակցությունը, ինքը իրեն որպես առանձին սուբյեկտ, առանձին անձ չի գիտակցում, մասնավորապես ինքը իրեն հաճախ այնպես է կոչում, ինչպես շրջապատն է իրեն կոչում, երրորդ դեմքով, չի ասում ես, ասում է այսինչ իր անունն է տալիս, ինչպես իր ծնողները կամ մերձավորներն են այդպես կոչում իրեն, և հետո աստիճանաբար ձևավորվում է այդ եսի զգացողությունը։ Կարելի է նման դիտարկումներ կատարել նաև ազգային ինքնագիտակցության պարագայում, այսինքն ունի արդյոք ազգային ինքնագիտակցությունը ձևավորման որոշակի ընթացք, թե դա մեկ անգամ և ընդմիշտ տրված մի անկապտելի հատկություն է, որ ազգին որպես շնոր ուղակի տրվում է։
Ես հավատում եմ, որ դրա իմպուլսը, այդ ճշմարիտ ազգային ազգերի առաջացման իմպուլսը գալիս է Աստծուց, դա որոշակի աստվածային իմպուլս է, և անշուշտ դա զարգանում է որպես ազգային ինքնագիտակցության կամ դրսևորում կամ ազգայինի այդ ինքնագիտակցության ձևավորման դրսևորում, օրինակ կարելի է ֆակտորները, որոնք որ դրա վրա ազդում են, դա օրինակ լեզուն է, լեզուն ինքը նույնպես ունի զարգացում, օրինակ երբ բանավոր լեզվից մարդիկ ասում են արդեն գրավոր լեզվական մշակույթի, սա արդեն առավել բարձր դրսևորում է ազգային ինքնագիտակցության։ Երբ տարբեր հոգևոր սկզբունքներ, դավանաբանական սկզբունքներ կարող են շատ լուրջ էական ազդեցություն ունենալ ազգային ինքնագիտակցության վրա, որպես կանոն դրանք բյուրեղանում են և որոշակի դավանաբանական տեսք են ստանում, օրինակ կարող ենք ասել, որ քրիստոնեությունը, եթե մենք քրիստոնեության շրջանակներում նայենք, շատ ազգերի մոտ դարձել է ազգային ինքնագիտակցության շատ կարևոր մի բաղադրիչ, եթե կարելի այդպես ասել, կամ հիմք է դարձել նամանավանդ հայերի մոտ, այսինքն այդ ազգային ինքնագիտակցությունը հնարավոր չէ հոգևոր սկզբունքներից լրիվ կերպով տարանջատել եւ դա դնել զուտ ինչ-որ էթնիկական ինչ-որ սկզբունքների վրա։ Մշակույթի զարգացումները կարող են լավ կամ վատ կերպով ազդել, որտեւ մենք այստեղ պետք է դրական եւ բացասական մշակույթներն էլ կարողանանք իրարից տարանջատել եւ այլն, այսինքն տարբեր ֆակտորներ են ազդում ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման վրա, պետականության կորուստ կամ սեփական պետությունը ունենալը նույնպես ազդում է անպայմանորեն տվյալ ազգի ազգային ինքնագիտակցության վրա, ազգայնականության զգացողության վրա։
Լեզու, տարածքային ընդհանրություն, տնտեսական կյանքի ընդհանրություն, մշակութային կյանքի ընդհանրություն, բնավորության որոշակի ինքնատիպ դիմագից եւ այլ բազմաթիվ գործոններ, սրանք կարելի է նույն հարթության վրա դնել, այսինքն որպես եւս մեկ գործոն, շարունակելով այս շարքը, թվարկել հոգեվոր գործոնը, թե հոգեվորը սրանցից վեր գտնվող ինչ-որ մի հասկացություն է, որ կարծես ամենքին իր, ինչպես ռուսներն են ասում, գլխարկի տակ է առնում, կամ գտնվում է այս ամենի հիմքում, որից բխում են այս թվարկված գործոնները։
Հոգեվորը ազգային ինքնության, սեփական ինքնագիտակցության հիմքն է, և առանց դրա մնացածները չեն կարող գոյություն ունենալ։ Շատ տարբեր սահմանումներ կա, թե ինչ է ազգը, և սովորաբար այդ սահմանումները հենց այդպիսին են, նմանօրինակ մշակութային, պատմական, ծագումնաբանական, հոգևոր ընդհանրություն ունեցող, այսպես ասած, մարդկանց խումբը կոչվում է ազգ, բայց իրականության մեջ սրանք էաբանական հարթության մեջ տրվող նկարագրություններ չեն։ Ընդհանրապես ինչի է դրա անհրաժեշտությունը առաջացել, անմիջապես հարց է առաջանում, ինչոր կարող էին մարդիկ առանց դրա էլ ապրել։ Կարելի պատկերացնել, օրինակ ասենք կոմունիստները փորձեցին, ասենք նման օրինակ հասարակարգ կերտել, բայց դա չկայացավ, տեղի չունեցավ, և ինչու անպայման հենց այդպես պետք է լիներ մարդկային կյանքի զարգացումը, եթե դա կարելի է լրիվ զարգացում համարել հոգևոր տեսանկյունից, որովհետև մենք հոգևոր տեսանկյունից կարող ենք նաև խոսել ոչ թե զարգացման, այլ հետընթացի մասին ինչ-ինչ հարցերում։ Եթե հոգևոր գիտակցությունից ելնելու լինենք, ապա անպայման մենք պետք է գնանք դեպի ծագումնաբանական ակունքներ, նախ ասեմ, որ բոլոր այդ այսպես նկարագրական սահմանումների մեջ առաջի տեղում դրվում է ծագումնաբանական ընդհանրությունը, այսինքն սա նշանակում է, որ այս մարդիկ որոշակի ծագումնաբանական ընդհանրություն ունեն իրար հետ։ Հիմա շատ ազգերի մոտ ունի դա բարձր գիտակցված ձև, և ընդհանրապես, այսպես ասած, որևէ պատկերացում չկա, թե հենց ինչպես է առաջացել։ Ոմանք սա դնում են պատահմունքային, այսպես տարերային ձևավորման, ինչ-որ, որ պատմականորեն այդ ամենը տարերային ձևով ձևավորվել է եւ այլն եւ այլն, այսինքն չկա հստակ պատկերացում քո ծագումնաբանության։ Այս առումով մեզ համար շատ կարևոր սկզբնաղբյուր է Մովսես Խորենացու պատմությունը, որտեղ մենք հստակ տեսնում ենք հայ ազգի ծագումնաբանությունը, այսինքն ինքնության քո ֆիքսումը գնում է մինչև քո նախահայրը, թե ինչպես է առաջացել հայ ազգը, ումից է առաջացել, և նաև ինչպիսի սխրագործությամբ է առաջացել։ Սա որպես գիտակցություն նստած է եղել հայ ժողովրդի մեջ դարեր շարունակ։ Ես նույնիսկ դա կանվանեի այդ գիտակցությունը չգրված անձնագիր, փաստաթուղթ քո գոյության, որտեղ Մովսես Խորենացին ասում է, որ 5-րդ դարում մեր անթիվ անհամար զրույցները պատմեի մեջ է բերում զրույցներից մի հատված հայկի պատերազմի մասին, և ասում է, որ այս հատվածը լրիվ նույնանում է Մարաբաս Կատինայի պատմության մեջ եղածի հետ, այսինքն նշանակում է, որ բանավոր մակարդակի վրա ժողովուրդը գիտեր ով է ինքը, և ամեն մի մարդ իր ձավակին ասում էր, որ երբ քեզ կհարցնեն, թե ով ես դու կպատմես այս պատմությունը, կասես, որ սա ես եմ, այսինքն հստակ պատկերացում կար քո սեփական ծագումնաբանության։ Սա արդեն շատ լուրջ ինքնագիտակցություն է, որտեւ դու գիտես քո հասցեն, ոչ միայն գիտես քո հասցեն, գիտես, որ այդ պահից սկսած քեզ որոշակի առաքելություն է տրված այս աշխարհում գործելու, որտեւ հայկը պատերազմեց չար ուժերի դեմ, և այսպես ասած լուսովորդիները հաղթանակ տարան, և դարեր շարունակ այդ աստվածայինի սպասումը, ճշմարիտ աստվածպաշտության ներքին ինքնագիտակցումը և հայտնության սպասումը դրված էր եղել հայ ժողովրդի մեջ, և պատական չէր, որ մենք առաջինը ընդառաջ գնացինք դեպի քրիստոնեության լույսը, որովհետև դա մենք արդեն ունեինք այդ սպասումը այդ հայկի ճակատամարտով, դա ներքին ինքնագիտակցություն էր, երբ եկավ քրիստոնեությունը, մենք հասկացանք, որ սա հենց մեր ճշմարիտ ազգայինն է, այն է, ինչի համար, որ մեր հայրերը սպասել են, և ոչ մի խնդիր չունեցանք այդ քրիստոնեությունը վերցնելուց և մերը դարձնելուց։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ծագումնաբանության ընկալումը այդ աստվածային իմպուլսի, այդ աստվածային կայծի, որից որ առաջանում են ազգեր եւ այլն եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր բան է։ Եվ դա ոչ միայն տալիս է քո հասցեն անցյալում, այլ դա նաեւ շատ կարեւոր է քո ապագան կառուցելու համար։
Տերայջ, մեր նախահայրը Հայկ Նահապետը հաղթեց այն ժամանակվա գլոբալիզացիոն ուժերին, որի ներկայացուցիչներ Բելը եւ որի կազմակերպիչներ Բելը, որը ուզում էր ամբողջ մարդկության այդ ժամանակ եղած կարծես թե իր թրի տակ հավաքել, եւ այդ սխրանքից ծնվեց հայ ազգը։ Եւ ոչ միայն այդ սխրանքից, իհարկե նաեւ հենց բուն մարդկային սերման, սերունների հաջորդափոխության առումով Հայկից սերեց եւ նրա հորից, Թորգոմից, եւ պատահական չէ, որ Հայաստան հայ ազգը կոչվում է նաեւ տուն Թորգոմա։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ տեղի ունեցավ Բաբելոնյան աշտարակաշինությունը եւ որը հենց բուն գլոբալիզացիոն ծրագիրն էր, հիմնական ակտը այդ ծրագրի, Բելի կողմից հիմնականում կազմակերպված, եւ որը ձախողվեց։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ լեզուները բաժանվեցին։ Փաստորեն հայ ազգի պարագայում այդ սխրանքը եւ լեզվի վերցնելը, հայոց լեզվի վերցնելը կամ տվչությունը Աստծո կողմից միաժամանակ տեղի ունեցած ակտեր են, որոնք հենց երկուսն էլ, ինչպես արդեն մեր նախընթաց զրույցում նշվեց, ազգային ինքնության կամ ազգային ինքնագիտակցության դրսևորումներ են։ Սակայն մյուս կողմից կարող ենք ասել, որ այլ ազգեր առաջացել են ոչ թե հենց այդ ժամանակահատվածում, այլ հետագա դարերում, տարբեր այլ ժամանակահատվածներում։ Այդ դեպքում ինչով է տարբերվում մեր ազգային ինքնագիտակցությունը այլ ազգերի ինքնագիտակցությունից, որոնք ավելի ուշ են առաջացել։
Շատ բաներով կարող է տարբերվել, քանի որ արդեն լեզվական բաժանումը տրվել էր Բաբելոնով։ Դա կարող էր նաև դառնալ տարբեր ազգերի առաջացման պատճառ ավելի ուշ շրջանում, որովհետև Բաբելոնյան այդ վտանգը չէր թույլացել։ Ինչու՞մն է Բաբելոնյան վտանգը։ Սա շատ կարևոր բան է, որ եւ նաեւ մենք հասկանանք, թե ինչու անհրաժեշտ եղավ ազգայինը։ Բաբելոնյան վտանգը չարախուղությունն է։ Երբ որ մարդկությունը կենտրոնանում է չարի վրա եւ սկսում է չարի անընդհատ ակումուլացիա, կուտակում է սկսում, չարիքի կուտակում։
Իսկ ինչու՞ միայն մարդկությունը, դերը չէ՞, որ մի ազգ առանձին վերցրած ինքն էլ կարող է կենտրոնանալ հենց շարիքի վրա։
Դե դրա համար տրվեց այդ ազգային ինքնությունը, այդ լեզուները բաժանվեցին, որպեսզի այդ շարիքը համընդհանուր կերպով, գլոբալ կերպով չկործանի մարդկությանը։ Այսինքն այս դեպքում ազգայինը, ճշմարիտ ազգայինը, ես նկատի ունեմ, այդ առանձնացվածությունը որոշակի պաշտպանական համակարգ է։ Այսինքն տարբեր ազգերի տրվեցին տարբեր իմպուլսներ, ոմանք ընկալեցին դա Աստծո, ոմանք դուրս ելան Աստծո դեմ, որպեսզի այս կամ այն հոգևոր սկզբունքը կամ ճշմարտությունը անաղարտ կերպով գոնե տվյալ ազգի շարունակականության մեջ պահպանվեր, որովհետև դա որոշակի առաքելություն էր ոչ միայն արդեն այդ ազգի համար, դա վկայություն էր նաև այլ ժողովուրդների համար։ Մեկ այլ ժողովուրդ կարող էր կորցնել նման օրինակ վկայություն կամ նրա նման օրինակ մաքրության գիծ եւ կարող էր դա ուսանել մեկ այլ ժողովրդի կողմից։ Այլ կերպ ասած, դրանով տրվեց որոշակի պաշտպանական հնարավորություն մարդկությանը, որտեվ Աստված տեսավ, որ մեղքը կարող է համընդհանուր կերպով կատվածահար անել մարդկանց, որտեվ եթե նրանք կենտրոնանում են չարախողության վրա եւ այսպես ասած հաղորդակից են բոլորը իրար, ապա այդ չարը կարող էր իսկապես շատ լուրջ վնասներ հասցնել մարդկության։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, եթե հիմա մենք ազգերի գոյացումը դիտում ենք որպես հեռացում չարախողությունից, ուրեմն նշանակում է ճշմարիտ ազգի կայացման համար պետք է բարեխողություն, բարության ակումուլյացիա, բարության կուտակում։ Այսինքն ազգայինը քեզ տրված է, որպեսզի դու բարիք կուտակես։ Այս բարիքի կուտակում, այս բարեխողությունը ես անվանում եմ ազգային ոգի, այսինքն այդ հոգեղեն բարիքների կուտակումը ազգային գիտակցության մեջ։ Եվ հենց սա եմ ես անվանում ազգային գոյության հիմքը։ Առանց սրա ազգերը չեն կարող գոյություն ունենալ։ Եթե ազգը չունի ոգի, կորցրել է այդ ոգին, ինքը շատ հեշտությամբ կարող է կործանվել եւ անհետանալ։ Ուրեմն այս տեսանկյունից եթե դիտել ունենենք, պետք է ասենք, որ ազգը նախ եւ առաջ դա ոգի է, դա շունչ է։ Կա այդ շունչը, այդ ազգը կենթանի է։ Այդ շունչը չկա, այդ ազգը կարող է անհետանալ։ Եվ այդ ամենը տեղի է ունենում այդ ազգի բարիքի կուտակմամբ, հոգևոր բարիքի կուտակմամբ։ Դրա վրա են կանգնած բոլոր ազգերը։
Տերը, ձեր խոսքում ազգ եւ բարիք հասկացությունները կարծես թե նույնացան, սակայն կա տեսակետ նաեւ, որ ազգային ինքնագիտակցության այդ հասկացությունը հանգեցնում է երկակի ստանդարտների, այսինքն մարդը իր եւ իր ազգակիցների համար այլ չափանիշներով է դատում, քան այլ ազգի ներկայացուցիչների, մարդկանց հանդեպ։ Փաստորեն կարծես թե ստացվում է անարդարացի մտածելակերպի մի վիճակ, եթե անարդարացի է, ինչպես կարող է բարիք լինել։
Ես այստեղ ճշմարիտ ազգայնականությունը կամ ճշմարիտ ազգայնը ազգայնամոլությունից գզատեի։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է այդ բարիքի վրա կենտրոնանալը։ Այսինքն, որ դու հասկանաս, որ դու բարիք արտադրող, բարիքի վրա կենտրոնացած, բարեխոհ ազգ ես, որտեղ կարող ես հակառակ սկզբունքների վրա կառուցել։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպիսի կատաստրոֆիկ հետևանքներ են ունեցել չարիքի վրա կենտրոնանալը, ասենք ֆաշիզմի երևույթը եւ այլն։ Եվ աստվածաշնչյան այս խոսքը մենք պետք է հիշենք, որ ասում է ամորհացիների մեղքերը դեռ իրենց լրումին չեն հասել։ Եթե մեղքի կուտակումը չափազանց մեծացավ որևէ ազգի մեջ, այդ ազգը կարող է կործանվել Աստծո կողմից։ Կա ինչ-որ մի չափ, որ մենք չգիտենք, բայց Աստված գիտի։ Հենց այդ չափը հասավ իր լրումին, այդ ազգը կործանվելու է։ Եվ սա պետք է գիտակցեն ժողովուրդները, եւ մենք պետք է հասկանանք, օրինակ ասենք, այսօր ինչի վրա մենք պետք է կառուցենք մեր ազգի գոյությունը։ Ինչն է հիմքը մեր գոյության։ Տնտեսական զարգացում, չգիտեմ ինչ, քաղաքական բարեփոխումներ, օրենսդրություն, ՀՀՆ, դրանք միայն արտաքին երևույթներ են, դրանք կարևոր են մեր կյանքը գոնե ասենք քիչ թե շատ տանելի դարձնելու, լավ կազմակերպելու եւ այլն առումով, բայց եթե մենք հոգեվոր հիմքերը մեր չամրապնդեցինք, չկարողացանք ազատվել այս մեղքի բացսական մշակույթից, որը գնալով գերիշխող է դառնում մեր կյանքում, ապա մնացած բոլոր կառույցները ինչ էլ սարքենք փլուզվելու են։
Դերեր, դուք խոսեցիք հոգևոր հիմքերի մասին եւ ասում ենք, որ ազգային ինքնագիտակցությունը իր հիմքում ունի հոգևորը, այսինքն հոգևորի վրա է հիմնված։ Կարող եք թվարկել, որոնք են այդ հոգևոր հիմքերը, որոնց վրա հիմնված է կամ որոնց վրա հենվում է ազգի գիտակցությունը, ազգի ինքնագիտակցությունը։
Նախ ասենք, եթե խոսելու լինենք հայերի առումով, որտեվ շատ բարդ կլինի տարբեր տեսակի ազգային ինքնագիտակցության ձևերը վերլուծել, ապա պետք է ասել, որ նախ սա ունի դավանաբանական հենք, այսինքն ինչ որ առումով քրիստոնեությունը դարձել է մեր ազգային ինքնագիտակցության հիմքը, եւ հոգեոր ասելով ես հենց նկատի ունեմ քրիստոնեությունը, որ մենք պետք է ինքնագիտակցենք եւ հասկանանք դրա արժեքը եւ նաեւ գործնականում դառնանք քրիստոնեություն։ Եթե փորձեմ քրիստոնեությունը ավելի ընդհանրացնել, այսինքն հասարակական կյանքում կամ մարդկային կյանքում փորձեմ ընդհանուր վարվելակերպի վերածել, մի փոքր կողմ թողնելով առավել խոր ասպեկտները, աստվածճանաչողության այդ խորին ասպեկտները, ապա կարող եմ ասել, որ քրիստոնեությունը հենց այն է, որ մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, ճշմարտապես բարիք գործել, ոչ թե ձև թափելով, բարու վրա կենտրոնանալ, բարեխոհ լինել։ Այսինքն մեր մարդկային հարաբերությունների մեջ այսպիսի մշակույթը շատ հաճախ բացակայում է, որտեվ դառնալով ծայրաստիճան, ծայրաստիճան ինդիվիդուալիստ մենք մեր պատմական վայրի վերումների պատճառով, մենք ամեն ինչ միայն մեր եսի կտրվածքով ենք հասկանում, այսինքն չկա հասարակական ճշմարիտ փոխհարաբերությունների սոսինձ։ Դա կամ կարող է լինել չար կերպով, այսինքն իրար խափելով, իրար նկատմամբ վատություն անելով, վայրենություն անելով, ամեն գնով սեփականը պոկելով, բայց եթե դա լինի բարու հիմքի վրա, ապա մենք կարող ենք իսկապես շատ նորմալ փոխհարաբերություններ ունենալ իրար հետ եւ բարիքը ցանկանալ մեկը մյուսին եւ բարիք գործել, բարու վրա կենտրոնանալ։ Բայց միևնույն ժամանակ ես պետք է ասեմ, որ մարդը շատ հաճախ, որ ամեն ինչ ես է ասում եւ ամեն բան փորձում է ձգել դեպի ինքն իրեն, մարդը նաեւ չի հասկանում իր անձի համար որն է բարին։ Այն ինչ իրեն բարիք է թվում, դա նույնպես ի վերջո մի աղետի ու չարիքի է վերածվում իր անձնական կյանքում, որտեվ փոքրուց որևէ մեկը այդ մարդուն չի վարժեցրել բարին խորհել, բարու վրա կենտրոնանալ, բարի գործեր կատարել։ Ուրեմն գիտեք, այդ բարի գործեր կատարել ասելը հեշտ է։ Շատ մարդիկ կարծում են, որ հանեցին մեկին փող տվեցին, այդ արդեն բարեգործություն է։ Օրինակ, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ ցարական Ռուսաստանից։ Տեսեք, ցարի աղջիկները փաստորեն ինչպես էին վարժվում բարեգործության մեջ։ Նրանք գնում էին հիվանդանոցներում, էին ծառայում, ծերանոցներում, անկելանոցներում, տարբեր տեղեր, ինչպես սովորական մի քույր, որ այնտեղ ծառայում է, եւ դա որոշակի մշակույթ էր, դու չէիր կարող ցարական ընտանիքի անդամ լինել առանց այդ բարեգործության, այդ բարեխոհության մեջ լուրջ վարժանքներ անցնելու։ Սա լուրջ դաստիարակություն է։ Մենք այսպիսի բան մեր երեխաների մեջ չենք տնում, ինքներս չենք անում, մեր երեխաների մեջ էլ չենք տնում։ Սա հələ դեռ որոշակի, այսպես ասած, արտաքին գործեր են, բայց մարդը կարիք ունի աղոտքի, մարդը կարիք ունի խոկումի եւ այլն, որպեսզի իր ներաշխարը մաքրի, հասկանա, թե որն է բարին, ինչ է Աստված կամենում իրենից, ոչ թե իր ուզած անի, այլ հասկանա, թե որն է Աստծո կամքը, և կենտրոնանա այդ Աստծո կամքի վրա, այլապես որն է լինելու մեր առանցք կյանքում, որն է լինելու մեր մարդկային փոխհարաբերությունների ճշմարիտ հիմքը, իսկ չարախուհություն ինչքան ասես կա աշխարում, գիտեք, խափել, դրամ շորթել, հաճույքներ, ամեն տեսակ, սենց ամեն ինչ պատրաստված է այս աշխարհում, որպեսզի մարդը չարը խորհի, չարախոր դառնա։ Եվ դրա համար այս իրավիճակում շատ կարևոր է, որ մենք բարեխոհության, բարու ինքնագիտակցման մշակույթ ստեղծենք, որը կդառնա մեր ազգային ինքնագիտակցության հիմքը։ Այլապես մենք այսպես կշարժվենք կորուստների ճանապարով, այդ չարիքը կսկսի կուտակվել, չարիքի թոթափման մեխանիզմներն էլ ես չեմ տեսնում, որ գործեն, ապաշխարության մեխանիզմներ համազգային առումով, եթե չարիքը գնալով կուտակվի, ապա այդ աստվածաշնչյան խոսքը, որ ասում է ամոր հացիների մեղքերը դեռ իրենց լրումին չեն հասել, դա կարող է նաև մեզ վերագրվել, որքան էլ բարձր ծագում մենք ունենանք, մաքուր ինքնագիտակցություն ունենանք այդ ծագման։
Տեր, դուք խոսում եք միմյանց հանդեպ բարին խորելու և բարին գործելու մասին, սակայն միմյանց ասելով ում նկատի ունեք, այստեղ այդ երկանկի ստանդարտների հասկացությունից դերևս չենք խոսափի, պետք է պատասխանել և պարզաբանել, հայերը հայերի նկատմամբ, թե առհասարակ, թե հայերի, թե այլ ազգի ներկայացուցիչների նկատմամբ հավասարապես։
Գիտեք, հայերը զարմանալի ժողովուրդ են, հայերը երևի ուրիշների նկատմամբ ավելի լավ են վերաբերվում, քան իրենք իրենց նկատմամբ։
Ուրեմն դարձյալ երկակի ստանդարտ է։
Այնպես որ ես ուզում եմ ասել, որ մենք թերևս ես չէի ասի, որ տարապում ենք ինչ-որ ընդգծված ազգայնամոլությամբ, չունենք այդպիսի բան։ Եվ այդ առումով նորից ես պետք է վերադառնամ հոգևոր ինքնագիտակցության։ Եթե դու կանգնած ես ճշմարիտ հոգևորի վրա, դու չես կարող նորմալ ձևով չվերաբերվել քո հարևանին, օտարին, մյուսին, չես կարող։ Իհարկե ասենք, որոշ հարևանների հետ մենք ունենք բավականին լուրջ բարդություններ, և սա գալիս է այդ մեր ոչ վաղ պատմական անցյալից, և այստեղ մենք պետք է որոշակի նրբություն ունենանք և զգուշություն ունենանք, որովհետև վերաբերմունքը վերաբերմունք, բայց դիմացինի կողմից էլ որոշակի քայլեր պետք է լինեն, այլապես այդ դիմացինը երբեք չի հասկանա այդ քո վերաբերմունքի արժեքը։ Եվ երկրորդը, այդ Սումգայիթյան այդ բոլոր դեպքերը ցույց տվեցին, որ քեզ մորթելու ծառավ այդ մարդկանց մեջից բնավ չի անհետացել, բնավ չի անհետացել, ոչ ադրբեջանցիների, ոչ էլ թուրքերի կողմից։ Եվ մենք պետք է սա հասկանանք, թե ինչպիսի տարածաշրջանում մենք ապրում, և մենք պետք է գնանք ոչ թե մեր ոգու թուլացման ուղղությամբ, այլ այդ ոգին ուժեղացնելու ուղղությամբ, և նաև ինչ որ առումով մեր ժողովրդի մարդունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, որովհետև վտանգը դեռ չի հեռացել, դրան հետևում կանգնած է Արարատ այստեղից ուղիղ գծով ընդամենը մի 40-50 կիլոմետր հեռավորություն ունի Երևանից։
Շնորհակալություն Տեր, այս թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ազգային ինքնագիտակցության հոգևոր հիմքերը թեմայով։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։